Hilekoa ulertzeko modu libre eta basati bat. Maili iztu eta Olano. Hartu ibuprofeno bat, jarri poltsa beroa sabelaren gainean eta ez jantzi galtza zuriak. Munduko biztanleen erdiei baino gehiagori eragiten die hilekoak eta alere kosta egiten da horri buruz hitz egitea. Are gehiago modu libre eta basati batean. Bada, horixe du ardaz Xuxa argitaletxearen lisipe bildumaren 18. zenbakiak. Basatiak. Begira da libre bat hilekoari gorputz askotarikoetatik. Maria Reimondez idazle galiziarrak idatzitako Barbaras La Regla kontada agente diber liburuaren itzulpena da eta Nerea Loiolak euskaratu du. Gaur goizean aurkeztu dute liburua Donostian. Jule Goikoetxea ibili da editore lanetan eta haren arabera zenbaki hau esperimentu moduko bat da. Emaitzak bi indargune dituela azaldu du. Batetik oso era ulergarrian dago idatzita eta horri esker edonork irakur lezake. Nerabeek, irakasleek, emakumeek. 50 urtetik beherako eta 50 urtetik gorako gizonek. Bestetik, tradizionalki biologia esentzialistaren begiradatik jorratu den gai bat biopolitikoki lantzen da liburuan eta dimentsio guztiak lotzen ditu. Goikoetxearekin bat egin du Loiolak. Hauxe du lehenengo itzulpen lana eta aitortu du prozesua barbaroa eta basatia izan dela. Autorearen ahotsa nabarmendu du. Zuzena da, baina ez da lehorra. Pedagogikoa da, baina ez da paternalista. Haserrea dauka, baina umorea ere bai. Zehatza da, baina gertukoa. Hori euskaraz jasotzeak lan handia eman dion arren azaldu du liburuak aukera eman diola euskaraz hainbat kontzepturi izena emateko, baita gorpuz transak eta ez normatiboak lehen lerrora eramateko ere. Izan ere, zenbaki hau ez da azalpen biologiko bat ematen duen gida bat, hilekoa abia puntu hartuta galdera zabalagoak planteatzen dituen liburu bat baizik eta indar handia duen esaldi bat nabarmendu du Loiolak. Gorputzek funtsean ez dute ezer determinatzen are gutxiago hilekoak. Haren arabera, hilekoa amatasunera murriztu eta emakume izatearen froga bihurtu da eta liburuak astindu egiten ditu gizarteak prozesu fisiologiko horri itxatxe dizkion esanai guztiak. Reimondez ez da aurkezpenean egon, baina hark bidalitako mezu bat zabaldu du Goikoetxeak. Idazleak eskerrak eman dizkie Xuxari eta Loiolari eta azpimarratu du postekoa dela hizkuntza ez hegemoniko batean, galizieraz idatzitako liburu bat beste hizkuntza ez hegemoniko batera itzultzea. Liburuak askotariko gorputzez hitz egiten du, askotariko bizipenez, eta espero dut gorputz eta bizipen horiek egunez egun pixka bat basatiagoak izaten lagunduko digutela, baita hain beharrezkoak diren aliantzak elikatzen ere. Gehitu du. Hiru dimentsio. Miren Guillo antropologoak egin du lisipe bildumaren azken zenbakiaren hitzaurrea eta liburuan zuzenean naiz zeharka lantzen diren hiru gai aipatu ditu. Mendebaldeko gizarteen eta ezagutza biomedikoen androzentrismoa eta binarismoarekiko ikuspegi kritikoa. Ginekologiaren arloko teknologia garatzeko erabilitako praktika kolonialak eta arrazistak. Eta osasungintza publiko eta komunitario baten garrantzia. Lisipe bildumak 10 urte beteko ditu urte amaieran eta aurreratu dute 20. zenbaki batekin itxiko dutela 2016an hasitako ibilbidea.